Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere, eller artister. Og I dagens episode har jeg invitert Tommy Michaelsen fra mitt favorittband Picasso. De kom inn og fornyet dansebandsjangeren på 90-tallet med låter som «Hvis morgendagen aldri kommer» og «Timeglass» har de skaffet seg en solid fanskare. Velkommen bak scenen. Her Tommy Michaelsen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen hit.
Takk for det. Tusen takk.
Du har holdt på I mange år. Du også?
Ja, det startet, interessen for musikk, den startet jo helt tilbake så langt jeg kan huske. Jeg danset vel i lekerina før jeg kunne gå omtrent, og var veldig, veldig opptatt av musikk, og det har vært hele livet. Og nå går jeg snart inn I mitt 48. år, så jeg kan si at det har blitt testen.
Hva det som har vært inspirasjonen da?
Nei, hva skal jeg si til deg? Jeg hadde en morfar som var veldig musikalsk. Han spilte daglig på piano og på orgler og hadde bakgrunn både fra korps og fra kor. Og han sang veldig mye og spilte mye. Så det var nok det som tente meg litt, den måten å se at han gledet seg så fælt med dette her. Det tror jeg var det som satte I gang prosessen hos meg også. Og da ble det jo, det holdt på å gå gærent da, når du begynner på skolen, ikke sant, og får utdelt en blokkfløyt, og du hører egentlig hvor fælt dette er låter, så kan det jo ta litt, det fort gjort at ting går gærent.
Ja.
Men jeg kom meg gjennom det og begynte faktisk på trekspill. Tok noen timer på det. Problemet mitt at jeg har ganske bra gehør, så den boka lærte jeg meg fort utenatt. jeg seilet gjennom første boka. Men så var liksom ikke det helt store. Faren min hadde et trommesett stående, noe han hadde fått som delbetaling av en kompis, så dette sto inn på låven dit vi flytta, og dette hadde gått og siklet på lenge, og tenkte at dette her skulle vært artig å prøve å få et liv i. Og fikk skiftet skinn, og begynte da å tenke litt på kanskje skolemusikken hadde vært noe. Da var det skolemusikk på kirken her, så jeg husker enda han kom, han som drev skjellstasjon, gamle skjellstasjon på kirken, han kom til meg og sier, nå om en måneds tid, så starter vi med opplæring på trommer. Og da meldte jeg meg på, var med der i en del år. En dag så overhørte jeg da en samtale mellom han som da til slutt skulle bli min faste gitarist gjennom mange, mange år, og en annen trommis i skolemusikken som da hadde vært så heldig å få kjøpt seg et ordentlig nytt trommesett. Da sier han at det skal ikke bli med å starte band da. Vi driver og etablerer et nytt danseband nå, og kunne tenke og så hatt med deg. Og svaret hans står da, nei, det er fotballen som er min interesse da. Men da skjøyte jeg fort inn at jeg har trommesett det også, så hvis du trenger en trommis så kan jeg bli med. Og da var egentlig jula i gang, og dette var da i september 81.
Det er såpass lenge siden.
Ja. Og da var egentlig, det egentlig satt. Da begynte vi å øve, og ja, vi hadde vel ikke noe annen mål og mening at vi skulle ut og spille etter hvert da. Den første jobben vi fikk, da spilte vi på en basar. Og der var det lykkehjul og diverse loddsalg, og jeg husker jeg var jo redd, så jeg var jo nesten på kanten til å kaste opp. Men det var jo artig, jeg har jo bilder fra den tiden der. Jeg skjønner ikke at noen tørte å sende ut en 12-åring på spilljobb, men det gikk greit. Alltid hatt veldig foreldre som har stilt opp, og det er kanskje det som er grunnen til at du kommer dit du har kommet, jo, at du har noen som backer deg opp. Noen som tryper deg.
Ikke sant?
Mm. Så da var det, jeg hadde jo et, ja, skal jeg si, trommesett jeg hadde, var liksom ikke det frekkeste. Jeg manglet hi-hat, de lokka du slår på liksom, det var det dårlig med. Så jeg, første måneden spilte jeg jo stort sett bare på kanten på skarptrommet, så det låter ikke akkurat noe sånn kjempefrekt, men jeg ble ikke sparket da.
Nei, og så var det jo en slags start.
Ja da. Så gutta, de backa meg opp, og fatteren reiste rundt og drev som skoselger, så han plukket opp litt tist og pist, så plutselig da kom han tilbake med cymbaler, og da var det i gang. Så reiste vi rundt her i store deler av Solør faktisk, og spilte, og vi hadde bra med jobber. Det var et band som da heter Flexi. Så dette her var, jeg husker mora mi var litt sånn bekymret da, for det, ja, når jeg 12 år gammel, så er det liksom ikke bare å reise rundt.
Nei, det er jo ikke det, man er jo fortsatt et
barn. Ja, han er jo et barn.
Ja.
Så mutteren ringte til lokale politimyndigheter og lurte liksom på hvordan de skulle te seg da. Og da sier han, ja, de må vel ha med seg noen som kjører dem, sier han. Ja, han, vokalisten da, han kjører dem. Ja, da lurte han fælt på hvem det var da. Ja, han heter Gjøran Trangsrud. Og ja, disse Trangsrud-folkene går for å være etter folk, sant? Så det får gå. Det er greit. Da reiste vi rundt, og det ble jo ikke bare basarer, det ble jo ordentlige fester, og her på landsbygda er det jo ofte sånn at det konsumeres en del.
Ja.
Og det gjør jo også noe med det.
Jeg har hørt om det.
Ja, hva er det han sier for noe, han ene nede her, han Øyvind Ros, at hjemmebretten her oppe er så dårlig som gruer seg til helgen.
Det er ille.
Det er ille. Du så jo ganske mye da. Du har jo opplevd ganske mye, men det er ingenting som har skremt meg. Så da var ting i gang, og vi drev jo da Flexi frem til i 85 faktisk. Og da hadde vi siste, eller 86, hadde vi siste spilljobben på terrassen på SM, og avsluttet med Monroes låta Cheerio. Og da var det kapitlet over. Og da skulle jeg ta meg litt pause, for da tenkte jeg det var greit å se om man kunne finne på noe annet da. Og da hadde jeg med meg gitaristen min, eller da bassist da, han spilte bass med meg først, med Morten Bråten. Og han, vi prøvde en sommer og skulle liksom prøve å ta det litt med ro, det gikk jo ikke det. Vi satt oppe hver natt og spilte gitarer og sang og drev. Så det var jo bare å glemme. Så da var vi fort i gang med nytt band igjen, og reiste rundt og spilte, og ja, kom aldri noe lenger at det ble litt sånn lokale jobber da. Vi var et par turer ned på Kims på Lillestrøm og litt sånn.
Litt
utavbygd, ja. Og så fikk vi oss et management, som det nå så fint heter da. En kar som heter Oskar Hellene. Og han han passet på oss. Dette var en ordentlig god gammel kar som hadde drivet bransjen i 100 år. Så han passet på oss. Så de jobbet som jeg satt utenom, der ringte han alltid, husker jeg, lurte på hvordan det var før helgen, om alt var klart og alt var i orden. Så han passet virkelig på oss, så det var veldig, veldig trivelig.
Veldig ordentlig, da.
Ja, og det er klart når du er i den startfasen i livet, så er det rett at det er noen som er der for deg og kan rettlede, da.
Absolutt.
Det største problemet mitt da var jo det at vi skulle kombinere dette med skole, og du vet jo hvordan det er. Da dette begynte å eskalere, så ble det jo mye spilling etter hvert.
Og skolen havner langt bak?
Ja, kunne fort det også. Det var noen mandar, jeg vet, mora mi var ordentlig grinte på meg. Når vi da hadde spilt kanskje også søndag, for på SM så var det sånn at du spilte, var det torsdag, lørdag, søndag? På fredag var det diskotek, jeg tror det var sånn. I hvert fall så spilte vi søndag. Og du kan tenke deg selv når den har pakket ned da på søndagskvelden og skal prøve å komme seg på skolen.
Det er ikke lett.
Nei, det, så der ble det en del, det var jo mamma litt sånn smågrinte, men vi kom oss igjennom det også. Og så etter hvert så begynte vi å lukte litt på dette at vi skulle ha egne låter. Vi spilte jo, i starten så gikk det jo stort sett bare kun på norsk og svensk popmusikk. Og det er jo, vi ligger jo såpass nære grensa, så det var jo ikke så rart det kanskje.
Og så er det jo salgbart.
Ja, ja, ja. Så måtte du ha de rette låtene. Her er jo, svenske band har jo reist over grensa her i alle år. Det er jo 6 mil til grensa, og de har jo kjørt, vært der og spilt flere ganger i måneden rundt omkring på lokaler rundt her, så det er jo det folk ofte gikk ut for å høre da. Begynte å leke litt med det å kanskje etter hvert kunne komme så langt som vi fikk en plate, men vi hadde liksom ikke noen låter, og jeg vet vi reiste over etter hvert når vi da først dannet Picasso, så vet jeg vi reiste over og skulle prøvelage en låt, eller noen låter. Vi hadde skrivet hver vår, husker jeg. Og reiste over til Sverige og spilte inn disse låtene, men det ble jo liksom, ja, det ble hverken ful eller fisk. Så vi kom aldri noe videre med det, før vi møtte på Per-Erik Edkjerne etter hvert, og virkelig fikk satt dette her, liksom. Han var jo allerede tilbake til det første albumet vi ga ut da, som vi begynte å jobbe med i 94-95. Så var jo han hadde jo masse fint med seg i bagasjen.
Ja.
Så da var vi liksom, når vi først da fikk tak i han og begynte å lukte litt på det her, så var det penger da. Da var det det å kunne satse litt. Og første plata vår med 5 spor på den kostet jo som borti 60 000 kroner, og det er ganske mye penger da.
Det er ganske mye nå, det var sikkert enda mer da.
Ja, det var, husker du, vi visste ikke helt hvordan vi skulle finansiere det. Da husker jeg vi ga ut plata, og ja, dette var jo sånn folk kjøpte når vi reiste rundt da. Og så, ja, folk syntes det var veldig fint, og det var noe nytt liksom. Det var dansepop, mente enkelte det var da. Litt fuzzgitarer, og hadde jo blås på første plata, og litt sånn som kanskje bandene hadde drive en gang i tida da. Du vet, store band som Tori Engs og Ole Ivars også har jo reist rundt og spilt topphits med blåserekke og alt, ikke sant? Ja, ja. Så de kjente igjen noe av den der ungdomlige gløden da. At, ikke at noen skulle prøve å revolusjonere det, men at det var noe av de der elementet de hadde hatt med selv, og plutselig kom tilbake.
Hentet det opp igjen. Dette forsvant vel på midten av 70-tallet?
Ja, det gjorde det. Mm. Det gjorde det, vet du. Så plutselig kommer det et band som tar tilbake noe av det som de hadde mistet. Og vi sto jo steilt på dette her, og da husker vi en av låtene ble plukket ut til å være med på en danseplate som Audun Tylden skulle gis ut. Og dette skulle vel være en et plateslepp oppe på Ekeberg-restauranten. Da husker jeg møtte Erik Forefot for første gang, og da sa han at nå skal jeg ta deg med så for å hilse på Audun Tylden himself. Bare vær klar over det at han har ikke en høyre arm. Når du skal hilse på han, så må, for den armen har han har ikke arm, så han har en handske på den. Så han har bare en protese. Men ikke lag noe nummer ut av det, sa han. Bare hils sånn som det blir normalt for deg, sa han. Og da kom Audun Tylden, og han skrøyte hemningsløst dette der. Og da blir det jo veldig sånn, wow.
Ja, og han var jo liksom hans far innenfor den sjangeren her.
Ja, han var det. Og han brydde seg veldig om det, og han viste liksom med hele kroppen sin at dette er greie, gutter. Dette kommer til å bli noe. Ja, det er fint at du ville ha med en låt over. Så ja, vi skal møtes, han. Dere får komme inn til Oslo en dag, og så får vi sette oss ned og prate. Og da, fra å være ingen til det liksom begynner å bli litt sånn småkjent, så det var stort for oss gutta.
Hvordan oppleves det?
Nei, det er, jeg husker enda den dagen vi reiste hjem fra Oslo etter at vi hadde signet kontrakta, for det var jo to-tre av oss som reiste inn. Og det er sånn surrealistisk opplevelse for en guttegjeng fra Solø, liksom. Som da sitter i bilen og liksom ringer rundt de andre gutta og forteller det, hallo, ringer rundt de andre gutta, det fikk vi ikke gjort, for dette var jo nesten før mobilen var. Jeg tror vi jo faktisk tror vi hadde mobil da.
Ja.
Vi hadde gjort noe dårlig valg når vi hatt bandbiler opp igjen, så vi hadde stått fast på det her og der.
Så måtte ha det.
Vi måtte ha. Så vi ringte, husker jeg, det var sånn, da var det liv i leiren, altså. Og det er nesten sånn som du ikke tror det er sant.
Miniserien kom jo i 96, første ja. Plata kom i 98, var dette ja. 97 da, eller?
Ja, det var det. Så vi var jo, det var stort. Og det å vite at du hadde et selskap i ryggen som pushet på når du skulle gi ut albumet, det første albumet ditt, det var jo kjempestort.
Da med platekontrakt på innerlomma, går man i gang med å finne låter, eller var de låtene klare allerede?
Per Erik hadde vel såpass mye klart allerede, så det eneste jeg vet, han skrev en låt en natt før vi skulle opp i studio, men nå er jeg ikke helt sikker på om det var første eller andre skive, jeg tror det kanskje var til andre, men han var sånn som kunne nesten lage på kommandoen. Vi satt og tittet på låtene individuelt og fant ut at her må vi ha noe mer sånn, så jeg reiste han hjem og skrev han. Det er jo helt sykt.
Det er helt sykt,
ja. Ja, så han lagde ting til oss, og det bare raset turen, vet du, tekster og melodier og alt, så det var liksom, det var kjempeartig å jobbe med i studio. Vi hadde jo med oss han som spiller trommer med Olivars i dag, var jo produsenten vår. Og han, Morten, er jo en superflink kar, og han kjente nok igjen lydbildet fra den tiden han var ung, for å si det sånn da.
Ja.
Så han visste jo da, med en gang han hørte at dette, visste hvor han skulle ta det hen. Så det ble jo akkurat som vi ville ha det. Og da første albumet, da Blanke Ark var et faktum, så ble vi jo jammen nominert over til Spellemann på første plata våre. Så det var jo, da var vi jo helt, da tok det helt av. Da var det nesten så hele grena borte, så begynte fyr opp fakler og greier. Når vi alt på telt vant, da, så var det jo, vi satt opp fakler fra jeg kom hjem. Vi kjørte inn grena våre, så vi satt opp fakler fra veien og helt inn til huset der jeg bodde.
Kjempegøy da.
Ja, det var spesielt. Nå var jo dette ganske spesielt også, for dette var jo da, når prisen skulle deles ut, så var det enda med gammeldanskategorien. Vi vant jo da siste året hvor dette her, de var slått sammen da. Til sikkert stor vrede for alle de som spiller gammeldans, så plutselig besatt igjen i en sånn sjanger.
Ja.
Så vi vant faktisk da i sjangeren gammeldansk-danseband.
Hvordan var det, og hvordan var reaksjonen fra de andre? Dere kom jo inn som helt nye og på en måte forynga sjangeren. Da.
Ja, jeg husker det var veldig mange som var glad for det, tror jeg. Jeg har aldri hørt noen vonde ord om det. Det vi fikk høre fra bransjen var at vi, med å vinne en Spellemann på første skiva, da, så var det bare å bruke den for alt det var verdt, og bare stå på og kromme nakkene og jobbe. Det er ikke noe som kommer av seg selv, og det presiserte veldig mange. At her må dere jobbe og prøve å få det meste ut av plata selv. Så det resulterte jo at vi spilte jo døgnet rundt omtrent. Det klart når du får en spillemann, og i den tiden her hvor det var vel andre eller tredje året hvor dette ble delt ut. Så det var jo fortsatt mange som så på det og syntes dette var spennende.
Mm.
Og da kom jeg et helt frist pust og bare, det var jo Olivas og Skandinavia vel som var nominert sammen med oss.
Mm.
Veldig tunge da i bransjen, begge to.
Olivas vant vel også den første spillemannen som ble delt ut.
Ja, stemmer det. Stemmer det. Men vi satt jo, han Ole i Olivas, han kom til meg etterpå. Ja, jeg visste at jeg skulle vinne, jeg sa han. Ja, hvordan kunne du vite det, altså? Jeg så det utifra plasseringen i salen. Dere var veldig, satt veldig vennlig til for kameraene, sa han.
Oh, ja.
Vi satt på nederste benk.
Ja.
Husker jeg akkurat helt ved midtgangen. Så, men vi fikk jo helt sjokk. Jeg husker jeg sa det til Per-Erik rett før vi skulle på, at dansebandsklassen kom opp, så... Så ser jeg sånn forvirret bort på gutta, og sier, er det noen som har tenkt på noe tale her, eller? Og så begynner de å le, tror jeg er helt gæren. Og plutselig så roper de oss opp, at der står vi da. Så der kom det mye lure ord.
Det vet du.
Ja. Det blir jo helt satt ut, og det var jo så mye folk, vet du, og lys og kameraer, og nei, det var veldig spesielt. Det artigste da var vel den... herlig kommentar til Audun Tvilden, hvor han da sier ja, veldig bra gutter, men det var et år for tidlig. og da og han mente det, vet du, han mente det virkelig at dette skulle, første albumet skulle gå, nå jobbes med, og så kom vi da til Store Slem på første, det var litt tidlig for han.
Ja.
Han hadde ikke noe apparat til å begynne å jobbe tungt med det da.
Nei, ikke sant. Han hadde vel en god del andre også, sikkert.
Ja, han hadde det, vet du. Han hadde en veldig stor katalog, så jeg skjønner jo det. Og vi fikk jo helt sjokk at det er et år for tidlig. Jeg kommer liksom særlig på første skiva og bare klemmer til og vinner prisen, liksom. Men vi har jo ledd av det etterkant, da, men vi forstår jo hva han mente med det.
Mm.
At skal du markedsføre et produkt, så er det greit at du får blest rundt det, men ikke så mye. Men vi var jo... i himmelen vi, og turnerte mye etter det, og det var veldig mange som tok dette til seg. Men det er klart, når det er sagt, så må vi jo være veldig ærlige på det at hadde ikke vært for nærradiostasjoner og de små radioene som har spilt oss, så er det ikke sikkert at det har sett så bra ut. For det er klart at denne type musikk er jo, ja, det er ikke stuerent for alle kanaler.
Nei, det er jo ikke det.
Nei. Og da, så jeg vet, vi hadde jo et enormt publikum over på Hadeland-siden. Og der ble vi jo spilt hele tiden. Det gikk jo surret på radioen. Hver eneste time så gikk det låt ifra oss. Og det har jo gjort at vi i dag har også et sånt solid forankret i Toten og Gjøvik og Dokka og området der. Hvis nevner du Picasso, så vet jo alle om oss, ikke sant? Og har jo festet etter musikken siden de var små. Det er jo radioen sin selv. Det er klart at de spillelistene de la opp den gangen, der var det mye dansmusikk. Og det, ja. Og så kan vi takke at jukeboksen kom på TV. Det også har jo banet vei for veldig mange og gjort ufarliggjort det, tror jeg.
Det har det nok. Den holdt vi på i 10 år,
ja.
Omtrent.
Ja. Jeg husker jeg ble spurt om å være med på, for da var det jo live chat de første sendingene. Og jeg skriver ikke noe sånn kjempefort på maskin. Jeg ble hentet inn hele tiden. Nei, nå må du bare fortsette, altså. 300 kø her. Så det var helt
krise. Skriva på.
Ja, så der var det bare å skrive på, gitt. Full fres. Men kjempeartig, og det var jo, fikk jo så mye gode tilbakemeldinger, og vi merket jo det at vi hadde vært der. Det gjorde vi. Merket godt at vi, de prøvde jo å ta bort hvis morgendagen aldri kommer, vet jeg. For den hadde gått så lenge, vel, den var vi og Livars. Den hadde ligget der, og disse låtene ble jo ønsket hele tiden. Så de finnet som skulle ta bort hvis morgendagen aldri kommer, da var det ramaskrik. Folk trodde med boykott, og det var jo helt... helt galskap. Nei, tar du bort den låta, da skal jeg aldri se på mer og sånn.
Det er jo kjempestilig da.
Ja, det viser liksom egentlig hvor stor makt du egentlig har da. Han tror han kan styre folk, men det kan han til sjuende og sist ikke.
Det går ikke.
Nei.
Jeg hørte jo om dere for første gang I 2004. Det var jo Zonen på TV2 sin skyld. De spilte jo også Hvis morgendagen aldri kommer. Oppåt.
Ja.
Der var det også seere da, som ønsket seg.
Ja, jeg husker vi var inne på Zonen ved en eller to anledninger. Var I studio der. Det klart det sånne ting, det... Jeg vil nesten... Jeg tenker litt sånn tilbake til Da Capo... Husker du musikkprogrammet hvor du fikk se artister framføre tingene sine? Hvor du kan se helta dine på TV da. Det ganske sterkt det.
Mm-hmm.
Og det å kunne se og høre dem, ja det gjorde veldig mye for oss. Og jeg tror også det har gjort veldig mye for andre band I andre sjanger også. Jeg vet Vassenguttene var jo kjempeflinke veldig tidlig med tøffe videoer. Og det klart, jeg tror de kan... mye av populariteten dem, så at de kom så fort opp og fram, så tror jeg at jukeboksen og kontrajukeboksen og alt det som har gått har hjelpet dem veldig mye på vei. Og vi lagde jo, gutta lagde vel en video etter at jeg ga meg I 2004, men ellers så ble det spilt inn, jeg vet vi gjorde et liveopptak på Hamar, jeg ser som det står inn I en dusj.
ja, jeg kjøpte faktisk en DVD her, det jeg ikke mange månedene siden, og der jo den med, og så et liveopptak med timeglass,
ja.
Og så tror jeg dere var på Stenasaga og gjorde noe opptak der, hvis morgendagen aldri kommer, pluss en til.
Stemmer det, og det der, jeg husker jeg var så nervøs på den jobben på Hama, for det rett før vi skulle på, så var det Return,
oh, ja.
Og den var jo superkjendiser på den tiden. Jeg hadde jo så trøbbel at jeg var helt ferdig. Sitter liksom den kuleste gutta I klassen og akkurat ferdig med sin ente Norges-turné og liksom pudler og kåren langt ned på knæra og der kommer vi da. Og så klarer jo han sangeren, han Østbø, heter han ikke det?
Rune, ja.
Han sangeren til, han som synger I Return. Jeg burde vite det. Men I hvert fall han klarte å si det til meg at du synger skikkelig tøft også. Og da var vi, da fikk jeg landa.
ja.
Og livreddet. Uff. Etter ja. Det så var det da den videoen fra Bårshav, hvor vi da skulle være med I årets dansebandsmelodi. Det husker jeg som I går, for det et mareritt uten noen annen verden. Det var da vi hadde med Troll I jord. Det var det ikke, det var da vi hadde med timeglass. Og når NRK skal gjøre ting, og det blir gjort ordentlig, så slår de på stortromma. Dette var en superproduksjon, kjempestor. Og så jeg ikke helt sikker på hva som skjedde, men det sto en kar bak oss og kjørte monitorlyd. Og vi hadde knalllyd på alle prøver, og fikk beskjed om å henge på stinga, for nå skal vi gå I sending, og så hadde jeg ikke noe lyd.
Oi,
nei. Og når kamera da kom på, og det lyste rødt som her, så hadde ikke jeg monitorlyd. Så jeg klarer å synge feil. Jeg synger da feil på låta som går på TV. Så det grunnen til det.
Hvis det den som på den filmen, så synger du det samme to ganger, tror jeg.
Ja, og det for at jeg hørte ikke noe. Jeg hadde ikke sjans. Jeg hørte ikke hva jeg drev med helt. Jeg ble supernervøs. Ja, og det jo fint, men da har jeg fått forklaring på hvorfor jeg synger feil. Mm. han fikk høre det han bak det. Han, jeg skjønner ingenting. Og vi var jo bare overnervøse alle sammen. Og det aldri noe godt å skal gå på... Selv om det skulle teipes, så var det liksom, du var ikke trent enda, ikke sant? Du stoppet ikke, og jeg sa, du, jeg hører ikke noe. Det hadde du gjort I dag. Du sa, nå får du ordne noe her, for jeg hører ikke meg selv. Jeg hørte ikke hva jeg sang, jeg var helt på jordet. Kjemperedd.
Det ikke noe stas.
Neida, men da har vi prøvd det.
Ja. Etter da både CD1, Spellemannspris, så kommer ny skive, 2000, timeglass.
Ja.
Litt annerledes plate igjen enn plate nummer 1. Litt annet lydbilde.
Ja, da skulle vi prøve å finne opp kruttet da, vet du. Det jo ofte sånn at vi skal prøve, han jo livredd for andre skiva. Han jo superredd for hvordan det skal bli. Så da jobbet vi med litt andre folk, og ja, prøvde litt forskjellige ting. Det blir ofte sånn at du skal prøve å hele tiden fornye deg, og man tenker liksom ikke at I never change a winning team da. Ofte skal man liksom prøve å finne noe nytt og finne nye lydbilder og jobbe litt og ja, jeg vet ikke helt det er veldig mange som liker både første og andre skiva for at de soundmessig sett ganske like men vi prøvde jo liksom å hele tiden strekke oss etter det der neste målet da Og vi fikk jo alltid høre at det supervanskelig. Andre skiva alltid den verste, liksom. Det kan nok være for noen, men du skal liksom ikke skremme vannet av unge gutter, liksom, som da har vinnet i Spellemann på første. Og de fleste i bransjen satt og ventet på den nummer to, da, for å tenke at nå skal vi slakte dem. Men det gikk faktisk ganske bra. Og med timeglass, da, så selget det opp en ny, ikke så stor som morgendagen kanskje, men ikke så langt ifra. Så da hadde vi liksom en ny hit på den også. Og det, da har du liksom skåret litt hvis du har og flere av låtene fra andre skiver, og så er veldig, står jeg veldig godt i dag også. Jeg er stolt av de.
Var det enklere å slippe til på radio etter album nummer to?
Rikspressen likte oss aldri. De hadde stemplet oss når de så den gule labelen, og det litt synd. Dette hadde kommet da i kjølvannet med at både Hellbillies og DD trakk seg ut av Tylden og Co. Liksom, og sto på egne bein, og det var en del sånn bruduller rundt dette her. Og jeg vet ikke om de boykottet eller hva det mulig, altså. Men det var ikke noe lettere for oss å komme inn på de store, tunge tingene. Det var det samme vi hadde hatt hele tiden. Det var en radiostasjon som var kjempehippe på å få oss rundt. Så vi måtte jo på skamskyld reise rundt og gjøre de intervjuer vi ble bedt om og sånn, og det gjorde vi jo med glede, for det var folk som stilte opp for oss. Men det å komme inn på andre ting enn det som var gitt, liksom, sånn som Dansbandsuke og sånn, det var helt utenkelig. Vi mente vi hadde låter til det, da. Du husker vi pratet fælt om at det er eventuelt å kunne gjort en jobb under en innsamlingsaksjon, da. For eksempel Hun går alene, som er en sånn kjempelåt som kunne blitt brukt til hvilket som helst innsamlingsting, da. Etter å ha noen som støtter seg og sånn, det mente vi at det kunne vært en super låt å bruke til det, og sendte vel inn forslag både hist og pist, men fikk aldri noe svar engang, liksom. Det ble aldri aktuelt. Og da føler jeg liksom litt sånn, uff, ja, det er synd.
Hvorfor gjør den det her?
Ja, det blir jo litt sånn da, han føler liksom at den er i en sånn, det er en litt sånn boble da, for at hjemme er du kjendis, og folk spør deg hele tiden hvor du jobber, og sånn, du har vært på mye jobber nå, og hvor er dere rundt og spiller, og da turnerte vi hele Norge rundt, opp til Nord-Trøndelag i hvert fall, og reiste helg etter helg og spilte overalt, og litt sånn han kjendisen som bor på der, vet du, han reiste rundt med Picasso, og han spiller kjempe mye og sånn, men så ble det aldri, du slo aldri ordentlig gjennom det store, tunge, kommersielle, liksom. Du fikk bare det du, ja, vi jobbet med det vi gjorde da. Klart vi var glad for det hadde vært utenkelig å komme dit vi gjorde uten det vi hadde da. Men ny skive, så var det opp til Radio Hedmark, og så var det NRK Hedmark å gjøre sendinga på Elverum. Og gjort som en liten sak der, og så var det that's it, liksom. Det er jo, dette blir jo styrt av helt andre ting enn du og jeg.
Dette styres høyere opp,
ja. Og da er det ikke stuerent nok, og det er litt synd da når vi ser over til nabolandet vårt, hvor veldig mange musikere som er drivet i helt andre bransjer går inn og spiller dansmusikk, og det er stuerent. Så jeg vet ikke hva vi må gjøre her for å få det stuerent, det vet jeg ikke.
Nei,
det
er veldig vanskelig å si. Du har jo holdt på en god del år også med å prøve å få det stuerent.
Ja, nå har de til og med tatt inn i Grand Prix da, noe som var helt utenkelig den gangen vi drev. Som verst da, med første skivene, det var helt utenkelig å tenke Grand Prix i de retningene der, altså som kanskje solartist å gjøre noe, men aldri som band, liksom. Så jeg husker første gang jeg så Ole Ivars var med der, så tenkte jeg med meg selv at jeg håper dette kan være med å bryte og lage en åpning da, og det skal jo, når det er sagt, så er jeg jo veldig glad for det de har fått til, for det er klart at når de har kommet såpass høyt opp som Ole Ivars er, så har de jo gjort noe for oss som kommer etter. Det kan jo være noen dører som er litt lettere å åpne. Men det er jo ikke vært noe dans på roser, som han sa. Det er jo hard jobbing, skal du få det til i dag.
De fikk vel være med i Grand Prix første gang, eller de har jo bare vært med en gang, men de var vel med i 2008. Så det er ikke så lenge siden det heller.
Neida. Men det er i hvert fall en utvikling i riktig retning, da, hvis det, sånn som jeg ser det. For det, jeg tror nordmenn, og altså vi er cowboyer og bønder, de fleste av oss. Og dette er musikk som går rett igjen, det er musikk til folk. Og hvis han ser hva som blir spilt og hva folk liker, og kjører rundt i bilene sine og alt mulig rart, så det jo dansmusikk ofte og countrymusikk. Og det jo liksom festmusikk for dem da. Så jeg håper ikke at sjangeren dør ut. Da, jeg håper ikke det. Det klart at man må gå noen runder, og dette går jo opp og ned, og dansen kanskje ikke, selv om det har kommet dansemiljøer, så det jo, vet ikke om dansen står så sterkt i dag som man gjorde bare 10-15 år tilbake, når det var fest på lokalet, og alle skulle ut i helgene. Vi har jo fått såpass mye multimedia ting hjemme, så vi kan jo gjøre nesten det meste hjemme, og da gidder ikke folk å gå ut.
De gjør ikke det. Og dette har jo ringvirkninger både på utesteder og alt mulig det.
Ja, han kjenner jo på det at det er vanskelig å drive, og se jo i forhold til dette med arrangører og at ikke folk møter opp, da, det jo supertrist. Nå ga jeg meg Picasso i 2004 og skulle liksom bli prøvende noe nytt, og var egentlig litt sånn, jeg var lei dette her, for det synes jeg ikke hadde noe mer å gi. Men så er det jo sånn da, at han skal vel ta noen sånne sidestikkere da, for å komme tilbake igjen.
Ja.
Jeg fikk jo jobbe da med Rolf Graffer fra Lava, og ga ut en soloskive i 2005, som jeg fortsatt er stolt over, og ble jo sponset den plata. Den kostet jo nesten 400 000. Og jeg jo superstolt av det jeg fikk det der, for det var jo kanskje en litt annen side av meg, men når du har blitt kjent med Timeglass Morgendagen, alle disse gode norske låtene plutselig skal slå gjennom på engelsk, så er nok det mye vanskeligere enn det han tror.
Det er litt uvant, eller?
Ja, så folk som da fikk høre dette her, det var sånt, de mente kanskje at det var et sånt kvasiprodukt, hva er det han skal prøve på nå da? Hva er dette noen krampetrekning, hva er det han driver med nå liksom? Jeg synes det var en kjempespennende reise for min del, for det da hadde jeg jobbet med dansemusikk, og nå skulle da bli meg inn på ting som var, altså dette var flinke skutter i klassen, som da hadde reist rundt og turnert verden rundt med Randy Crawford, ja, seg selv, og ikke minst Sissel Kyrkjebø, som kjente jo til alle mulige ting, ikke sant, og kunne jo alle knepa. Men det som møtte meg var jo en kjempeydmyk gjeng, som syntes det var like rett å stå og gjøre en konsert på smuget med meg, en torsdagskveld, liksom. Syntes det var helt innenfor. Følte ikke det som noe problem etter at vi ga ut en plata, så sa jeg liksom, skulle hatt et band da. Jeg prøvde å søke litt rundt og få med musikere. Jeg ble satt sammen et par tre band for meg, men det funket liksom ikke. Og jeg har aldri vært den som har vært mest overbevisende og sånn cacky når det gjelder sånn, ja, bare vent, så skal du se, jeg skal gjøre flere hundre jobber neste år og sånn. Jeg har bare sagt at vi må vente og se, jeg kan ikke love noen ting.
Mm.
Og da er det ikke sikkert at folk biter på. Så jeg husker artig historie tilbake fra den tiden var hadde møte med flere, og han husker spesielt en som kom og sa at nei, dette hadde han ikke noe tro på. Nei, så det er forståelig. Nå har vi hatt et møte, og jeg kunne godt tenke meg å ha det med, men jeg forstår det. Jeg har liksom ikke noe konkret å komme med. Og så blir det vinterrally i Norge, og så skal de virkelig slå litt på stortrommet da. Og da hadde jeg gitt ut skiva mi, så da ville de gjerne få tilbake en av Bydas sønner. Og da skulle jeg ha med musikere og spille der, og det ble jo da Lava, ja, på kirken her.
Og Lava, det er ikke småtteri?
Nei, det er jo Norges svar på Toto, liksom, så det er ikke noen små gutter. Marius Mille var jo med dem, og dette var jo liksom flinkest gutta.
Ja.
De kunne sakene sine, og var jo veldig influert av West Coast og Toto-musikk, og det var sånn, hva skal jeg si, det var musikermat, og sånn som var morsomt å høre på. Det var, ja, Det var helt egen spesiell klasse, liksom. Og kommer da til kirken her, da, og tusler da inn i et av teltet vi skal spille. Det var jo satt opp, det var jo så svært, så det har jo aldri vært så stort telt på kirken her noen gang. Og kommer inn der, og jeg kommer alene da, med kassegitaren min, og møter jo på denne fyren, da, som da skal spille der med en annen lokalhelt. Og så, ja, skal du spille her? Så du skulle spille her? Ja, jeg skal spille etterpå. Du får på med noen band, eller? Jeg har fått med noen gutter fra Oslo, så jeg. Ja, jeg er spent. Og da husker jeg Per Hillestad og Rolf Graff kom sammen inn i teltet. Han, ja, jeg har aldri sett et sånt ansikt noen gang, hverken før eller senere. Så sa han bare sånn stille. Åh, er ikke de verste gutta i klassen? Og det var ikke at jeg skulle ha noe sånn gadget på det, altså, det tok jeg det, men det var litt sånn, ja, du bør ikke være fra byen for å få det til. Det viser jo bare at hvis du har litt trua på deg selv, og ikke minst at andre tror på deg, så kan du få til ganske mye.
og litt ståpåvilje?
Ja da, du må aldri gi opp. Nei, det blir mange tunge dager, og det vet den jo selv. Norsk innhet der begynte jo som sagt som 12-åring, og da vet den jo det at da har du hatt alle dager, ikke sant? Så da må du bare stå på. Hvis du tror på deg selv, så må du bare gønne på. Så begynte liksom, det var vanskelig, og det var ikke noe lett å sette jobber på en dansebandsmusiker da, som skulle prøve seg på pop-ting, liksom. Så da begynte jeg å jobbe med helt andre ting, og begynte å gjøre en del duo-jobber, og ja, leste rundt på alt mulig rart, egentlig. Og tok jobber der det var, og da jobbet jeg jo fullt utenom. Jeg jobbet ved en skole, barneskole. Og så, da hadde jeg jobbet 3 år på et barnevernssenter før, da. Jeg har jo hatt jobb hele veien, ikke sant? Men så plutselig bare tenkte jeg at nå skal jeg gjøre noe som gir meg noe selv. Og da begynte jeg å jobbe på heltid med musikk. Kuttet alt annet egentlig. Fant ut at det var noe som ga meg veldig mye. Begynte å jobbe en del i kjerka og synge veldig mye begravelser og brylluper og alt sånt egentlig. Og det ga meg en helt ny dimensjon på ting. Som... Det tror jeg hjelpet meg på veien til å komme dit jeg er igjen i dag, da. Hvor vi da i 2014, etter at vi da hadde hatt noen år med Vagabond, som vi da skulle please alle danserne. Så vi satt jo sammen et band egentlig med øye for det, og det fikk vi jo til.
Det ble vel 3 album derom, ble det ikke?
Ja, det ble det. Og det morsomme her var jo at vi da også på første skive her tar Spellemann. Så,
Vagabond nå var jo et stjernelag.
Ja, det var jo håndplukket det. Det var jo vi satt sammen av folk som... Jeg pratet alltid om den spydspissen jeg, når Vagabond skulle tas opp. At du har 4 personer som hele tiden jobber mot et mål, eller det spiller ingen rolle hvor mange du er. Men hvis alle jobber mot et felles mål, så får du nesten ikke stoppet det. For da er det så kraftig det. Det merket vi jo med Vagabond, at det var jo skikkelig tak, vet du. Og vi hadde jo flinke folk med oss på alle planeter, sant? Så det var jo folk jobbet jo som gale for dette her. Og vi hadde jo flust med jobber, og det er klart når du da sparker igjen et band som plutselig låter som et kvasi-svenske band da, med litt tøffere sound, tok tilbake noe av rockens ting liksom, for å lage det litt sånn spiselig for allmennheten, med da Per-Erik Edtjernes gode tekster på mye tatt der, så ble det jo supert, ikke sant? Og seilet rett inn på alt som var, alle pratet om dette her. Så det var jo en spennende reise for oss det. Da fikk jeg virkelig sansen for dansemusikken igjen, liksom. Og så mange som da reiste rundt og likte dette her. Da gikk jo jeg tilbake fra å spille gitar til tilbake til originalinstrumentet mitt, som er trommer, da. Men vi bygde scenen litt annerledes, hvor vi da satt meg frem, så jeg sto foran på scenen sammen som et annet medlem, liksom. Så litt spesielt oppsett, men
ikke
folk likte det.
Ikke stua bak der?
Nei, jeg ble ikke satt bak i evigheten, nei. Jeg satt heller frem. Vi hadde jo masse fans, ikke sant, og platene de solgte, og ja, det var, Tilden var jo også plattselskap da, og var jo superfornøyd, og skjønte at dette kom virkelig til å ta, og gjorde kjempemye store jobber. Vi hadde jo stort sett overalt hvor det ble nevnt et eller annet, om det var selger og sel, så var vi med liksom, som en av headlinere. Og så blir det som regel sånn at folk går lei til slutt. At det er et eller annet som gjør at de kaster inn anker, da. Det skjedde jo også her, når Lars slutta, som var hjernen bak det, da. Lars Espen Skogvold hadde jo da slutta med Trond Eriks, og da var Per-Erik med som vikar, siste jula de spilte sammen. Og da ville han gjerne at de skulle finne på noe. Og da tok de kontakt med meg, da, for da drev jeg rota rundt med mye rart, og hadde egentlig ikke helt finnet greia mi da, det er jo jeg har spilt i mye duo-jobber og ja, gjorde alt mulig rart. Så da lagde vi et av bandet her, og det seilet fort opp, for det var jo virkelig noe folk ønsket. En del av de som hadde danset mye i Sverige, de skjønte greia med en gang. Og vi var faktisk så fredige, så vi gikk rett på dansere og spurte hva vi dere ha. Og så lagde vi musikk og konstruerte veldig mye rundt det. Og det funket det.
Ja, ja.
Det var veldig etterlengta. Og drev dette her i nesten 5 år, og men så går det jo som det går, da er det folk som vil være til sitt. Så da fant vi ut at det var greit å legge den til slutt. Vi hadde ikke, ambisjonen var ikke der, og vi begynte å skli fra hverandre. Begynte å bli litt uvenner oppi alt, og det er litt dumt.
Det er ikke noe bra
men sånn blir det ofte.
Grunnlag.
Ikke til videre drift. Så da Da ringte en telefon plutselig en dag om du jeg hører at du har gitt deg Vagabond. Ja, det lagt ned nå, ja. Da får vi starte opp I kasso igjen. Og da sa jeg bare ja, hvis gutta med på det, så blir jeg med. Og da var vi plutselig på veien igjen, gitt.
Da vi fremme I 2014.
Ja, det vi.
Og Vagabond ble lagt ned romhjula I 2013, ja. Husker jeg ikke feil?
Ja.
Kom det ikke en plato da I januar 2014, den... etter at bandet var lagt ned?
Det gjorde den.
Mm.
Den hadde plateslipp på båten til Kiel.
Hvordan det?
Nei, det var faktisk ganske kult, for det var et ganske artig opplegg, for når folk ga ut plater I gamle dager, så spilte de ofte plata fra... Den spilte ofte alle spora da han hadde plateslipp, og det gjorde vi. Så vi tok for oss hele albumet, fra første til siste låt. Vi hadde til og med oss Becca, hun kontrajenta fra Trøndelag, som var med på en av duetene våre. Hun var også med oss på båten da. Så det ble gjort ordentlig til punkt og prikke. Men da gikk det jo ikke mange dager, så slutta jo Erik Johansen som var med oss da. Da kastet han inn håndkle. Og da rasa resten også egentlig. Da var det fint litt å jobbe videre med. Da gikk det den romhjula der, og så fant ut at nå... Og vi legget ned, det var jo veldig skuffelse for de som har satt seg penger på dette her, det klart det, men det var som vi skrev I pressemeldingen, musikk skal bygges ut av glede.
Ikke sant?
Den dagen den borte og han ikke finner den gleden, så da skal han ikke drive krampetrekninger, det ikke noe vits I. Så det var litt godt å ta opp en tråd med gutta I Picasso da, for dem var jo, dette er gode venner av meg, så det liksom sånn, når vi møtes så vi tilbake der vi var. Og det jo sånn med gode venner at de glemmer det jo aldri, selv om du tar noen svinger, vi driver med andre ting. Først kommer sammen da, så prater vi om de samme tingene vi gjorde sist gang.
Mm.
Vi har de samme tingene vi tar opp som vi må jobbe med. Det akkurat det samme. Det som en gammel familie, vet du.
Ja, ja.
Som møter hverandre igjen, så jeg synes du skal tenke litt på det. Og vi liksom flinke til å ta den der tona med hverandre og passe på hverandre. Og, ja, vi en gammel familie. Det var godt å komme tilbake til dem, og de jo artig å se den første jobben vi gjorde I Seljord før vi tok opp igjen ordentlig. For det tok jo virkelig av. Da var det jo kjempemange som kom dit for å få med seg det. Og det var jo før vi la ned Vagabond, faktisk. For da spilte jeg med begge bandene der. Det var mange som hadde skjønt det da, at det var et eller annet I gjerdet da.
Ja, ja.
Det var ikke det da, altså.
Nei.
Det var bare at det var noen som lurte på om vi kunne gjøre det.
Men spekulasjoner jo alltid gøy.
Ja, ja, det det. Det skaper alltid ekstra blest. Så da kom vi oss I gang igjen og begynte da å jobbe med tanken om dette med plate. Nå måtte vi få ut noe... Da gjorde vi jo det, etter litt tankegang og frem og tilbake, og vi jo litt sånn at vi hadde masse låter, vi satt og la ut en hel haug med demoer, og plukket ut og satt opp I rekkefølge det vi ville ha med, og gikk ganske mange runder før vi begynte å jobbe I studio. Jeg tror også den blindvei da, som plata vår da ble kallenes til slutt, jeg tror den forteller ganske mye om hvor vi står I dag da. Ikke at vi på noen blindspor, men at vi at vi på rett vei, jeg tror faktisk det.
Mm.
Og veldig mange av de som har kjøpt plata sier at de hører veldig mye av det gamle Picasso. Og da håper jeg at det kan være fra de glansdagene våre med de to første albumene da, kanskje. At vi tilbake der vi startet. Og nå det jo snart jubileum.
25 år.
Ja. Jeg sa til gutta kanskje vi kunne kalle det 25 år I veien.
Ja.
Ettersom vi annerledes spennende som aldri ble hverken ful eller fisk. Men de syntes det var litt fælt da. Så da har vi leid Rådhusteatret på Kongsvinger, som liksom den største scenen vi har her I Solør da, eller I området vårt, og kommer til å kjøre en live-konsert med opptak der da. Så det gleder vi oss veldig til. Og vi vet jo at det ligger mye jobbing frem mot det.
Men det vet du.
Det første helg av februar, så jeg tror vi skal få det til.
Ja.
Men det plateselskapet pushet på at den datoen var satt ferdig. Nå det bare jobbegutter. Det har blitt artig med at det blir et livealbum, for det blir noe nytt for oss da, det å gjøre sånne ting.
Ja, og nå det over på Slager.
Nå vi over på Slager, det spennende. Vi har jo kjent Øyvind Sauerlea fra Tylden & Co. før, for han drev jo distribusjonsnettet for audiene dem, som de samarbeidet med. Så vi har jo pratet med han før, og han en hyggelig fyr. Og han brennende for norsk musikk, akkurat som Dauden Tylden gjorde. Så det synes vi viktig. Å ha med noen som brenner litt for det han driver med. Det bør ligge litt I bånden, at det ikke bare ja, det skal jobbes litt med. Og han rette mannen. Så må vi ikke glemme Leif Holger oppi dette her, som en sånn bulldoseren I selskapet. Det han som jeg må hjelpe deg til rettelegge for oss, og noen ganger så merker du at du har sånne folk med deg, for da blir det gjort.
Ja. Noe skjer.
Dere er så trege, sier jeg. Skjønner at dere fra Soler. Og da bare setter han ned beina, så ferdig. Neida, men vi det er vel helt at vi forsiktige. Det ikke at vi liker å gjøre noe overhilt, vi går heller et par runder og tenker litt.
Men er det noe slags ærefrykt i å gjøre comeback? Picasso la jo ned i 2008, du slutta i 2004, kom tilbake 10 år senere.
Ja, hva skal jeg si, han kjenner jo litt på det, men jeg vet jo at de låtene er så sterke. Jeg har ikke noe problem med å stå og formidle dem, det gjør jeg jo stort sett ukentlig. Morgendagen synger jeg jo begravelser hver uke. Så den har jeg jo hatt med meg hele veien allikevel. Den kommer alltid til å være der for meg.
Veldig sterk låt
her. Ja, han er jo, den er jo skrivet om et sykdom som Per-Erik Gjedstjerne fikk, da, han som har skrivet låta. Han skulle få oppleve Eagles, When Hell Freezes Over, og kom til Oslo på konsert, og ble dårlig bare noen dager etterpå, og fikk et virus på levera som gjør at levera da blir ødelagt. Så han måtte, han sto på, sto da i donorkø, og måtte da få ny lever. Og når du ikke har noe register, ingenting, så må du bare sitte og vente, altså. Det er ganske tøffe tak.
Det vil jeg tro.
Så han lå vel i koma nesten innpå 4 uker, tror jeg. Og ble redda i siste liten, da. Det er da han våkner opp etter dette, at han setter seg ned og begynner å skrive, da. Ganske sterke ting, og det er låt som har hjulpet veldig mange, tror jeg. Både som har sittet og hatt det tungt og tenkt tanker om at dette er kanskje livet ikke er noe å leve av, og også andre som har fått litt trøst av låta. Det er klart, når du har sånne ting med deg, så da er du heldig. Det baner litt. Du er ikke, selv om du har vært borte en stund, så husker folk det likevel.
Ja.
Og det er disse låtene her som har, og denne timeglass, ikke sant, som har banet veien for populariteten vår, da.
Hva er det den låta handler om? Altså, er den,
ja, timeglass, er den er vel Per-Erik og Dag Sand som har skrivet. Det er vel ikke noe sånt annet enn at han må stoppe opp litt i hverdagen og tenke. Men, så som jeg da, som nå nærmer meg snart i 48, jeg skjønner jo hva besteforeldrene mine prater om, at du får nyte dager, eller nyte ungdomstida, nyte den tida her, for den går så alt for fort. Det er vel kanskje det, at man skal be folk bremse opp litt.
Ja.
Det er godt ikke Black Friday hver eneste dag.
Det har vært tungt. For alle. Ja. Nei, men jeg ønsker lykke til med ny plate som kommer, eller i hvert fall innspilling, skjer i februar.
Plata er vel satt release på i juni, etter det plateselskapet sier. Det blir jo noe etterarbeid på dette her, så det... Og så får vi se om det skal lages... Jeg har veldig lyst til at det skal lages da en DVD i tillegg. Dette går jo på pris, så vi får se, men det blir som jeg ønsker, så og det hender seg det gjør. Og da blir det en DVD også som vi kan gi ut, så folk kan ha et minne fra dette her. Det tror jeg kan bli en veldig fin greie å ha med seg. Så skal vi levere en knallkonsert, det vet jeg.
Det var min prat med Tommy Michaelsen. Og med det så er Bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen, er tilbake igjen om en uke for mer podcastprat. Velkommen tilbake.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.